Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji popote unapotusikiliza. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi Oktoba 29 mwaka 2015, na pia tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na katika masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo tutawaletea ripoti kuhusu wakati hali ya kiuchumi na kibiashara ikianza kurejea polepole huko visiwani Zanzibar. Baadhi ya wananchi wa visiwa hivyo wana ujumbe kwa serikali.
Serikali, hebu tuangaliane na sisi wananchi, vile vile tunahitaji mahitaji. Tunahitaji vyakula. Kuna sisi wengine hatuna uwezo. Ndio kusema tutakwenda kununua vyakula kibao tuweke majumbani. Tunahitaji kuja kununua vyakula kwa kilo kilo.
Na katika habari nyingine, mgombea wa urais wa Chadema ambaye ameshindwa katika kinyang'anyiro cha kuwania urais aelezea baadhi ya sababu ambazo zinawafanya wahoji matokeo yaliyotolewa na tume.
Tunaainisha kwenye malalamiko yetu kutokurudishwa kwetu na mwenendo wa matokeo mbalimbali, hususan utangazaji wa matokeo batili yasiyo kisa matokeo halisi yaliyopatikana kwenye vituo vya kupiga kura.
Hizo ni miongoni mwa habari tulizowaandalia jioni ya leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu. Lakini kwanza tunawaletea habari muhimu za dunia, msomaji Mkamiti Kibayasi.
Tume ya uchaguzi nchini Tanzania inasema mgombea wa chama tawala cha CCM John Magufuli ameshinda uchaguzi wa rais. Tume hiyo imetoa leo kwamba bwana Magufuli na chama chake cha CCM kilimshinda mpinzani mkuu Edward Lowassa wa chama cha upinzani cha Chadema kwa 58-40% ya kura. Bwana Lowassa aliyakataa matokeo rasmi ya upigaji kura uliofanyika Jumapili kabla hata tume kutangaza, akishutumu wizi wa kura. Shirika la habari la Ufaransa AFP linaripoti kwamba Lowassa amekataa tena matokeo hii leo Alhamis na kuishutumu tume ya uchaguzi kujaribu kuibia raia wa Tanzania haki yao ya kidemokrasia. Uchaguzi wa Oktoba 25 wa rais, bunge na madiwani nchini Tanzania walitarajiwa kuwa na ushindani wa karibu sana katika historia ya nchi. Rais Jakaya Kikwete anaondoka madarakani baada ya kukamilisha mihula ya miaka miwili madarakani. Mconservative machachari mbunge wa jimbo la Wisconsin Paul Ryan amechaguliwa leo kama spika mpya katika baraza la wawakilishi la Marekani. Katika upigaji kura uliofanyika zaidi katika misingi ya chama dhidi ya upinzani wa Democrat, wa Republican walio wengi katika bunge walimchagua Ryan mwenye umri wa miaka 45 kuchukua wadhifa wa juu katika bunge. Kama spika wa bunge anakuwa mmoja wa wanasiasa wenye nguvu hapa Washington na mtu wa pili katika kurithi urais. Ryan amemrithi John Boehner, mbunge wa jimbo la Ohio, ambaye anaondoka bungeni baada ya miaka 25 na miaka mitano ya mwisho alihudumu kama spika wa bunge. Katika hotuba ya kuaga iliyomtoa machozi, Boehner alisema anastaafu bila kujuta na wala mzigo, wa kutoa fursa kwa sera mbalimbali na mpango mpya wa matumizi ya serikali katika kipindi hiki. Chama tawala nchini Burundi kinamtaka katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon kutotilia maanani au kuzingatia tishio la Umoja wa Afrika la kuichukulia vikwazo Burundi iwapo hali itazidi kuwa mbaya bila suluhu kutoka kwa wadau wa mgogoro wa kisiasa unaoikabili nchi hiyo. Hayo ni kulingana na tangazo lililotolewa jana usiku na chama hicho wakati ambapo Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa nalo katika azimio lake jana lilionyesha masikitiko yake kuhusu ongezeko la visa vya vurugu za usalama nchini humo. Gerard Ndavirabe ni msemaji wa chama tawala nchini Burundi.
Chama CNDD-FDD kinahitimisha hoja zake kwa kumtolea wito katiba mkuu wa Umoja wa Mataifa UN Mheshimiwa Ban Ki-moon kuwa makini na yaliyotangazwa na kamati ya amani ya usalama na usalama ya Umoja wa Afrika, Africa Union, kwani mna hila na unafiki mwingi vinavyoweza kuharibu nchi, kanda nchi za maziwa makuu na zile za Afrika ya kati kama ilivyo katika nchi ya Libya na katika nchi ya Syria. Kujali na kuzingatia wito wa Umoja wa Afrika, Africa Union, itakuwa sawa na kuitumbukiza katika janga sehemu ya Afrika.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Rais aliyechaguliwa tena wa Ivory Coast Alassane Ouattara anasema ana matumaini ya kuhamisha maridhiano ya kitaifa na kupunguza umaskini kwa nusu katika muhula wake wa pili madarakani. Rais Ouattara amezungumza Jumanne na Sauti ya Amerika mjini Abidjan siku moja baada ya kutangazwa mshindi kufuatia uchaguzi wa Oktoba 25 kwa kupata 83% ya kura. Mpinzani wake mkuu Pascal Affonse alikubali kushindwa, lakini alisema Ivory Coast bado imegawanyika kutoka mwaka 2010 wakati uchaguzi wenye utata ulipochochea ghasia ambazo ziliua watu 3,000 na kumsi Ouattara kushughulikia suala hilo wakati wa muhula wake mpya. Katika mahojiano, rais amesema kwamba hicho ndicho anachoazimia kukifanya. Polisi wa Russia wamemzuia mkurugenzi wa maktaba moja katika mji mkuu wa Moscow kwa tuhuma kwamba anachochea chuki ya kikabila. Kamati ya upelelezi ya Russia ilisema kupitia taarifa iliyotolewa leo kwamba ilitaka Natalia Sharina mwenye umri wa miaka 58 kukamatwa baada ya majasusi kupata vitabu kwenye maktaba moja huko Ukraine ambavyo walisema vilikuwa na uchochezi dhidi ya Russia. Maktaba hiyo iliyopo Moscow ina vitabu vilivyoandikwa kwa lugha ya Kirusi na Ukraine. Wapelelezi walimshutumu bwana Sharina wakisema kwamba amekuwa akieneza matamshi yaliyopigwa marufuku nchini Russia ya mwanaharakati Dmytro Kochinski. Ubalozi wa Ukraine ulitoa taarifa fupi Jumatano ukilalamikia hatua hiyo na kusema hii si mara ya kwanza kwa serikali ya Russia kushuku shughuli za wananchi wa Ukraine. Majeshi ya usalama ya Israel yanasema raia mmoja wa Palestina ambaye alimchoma kisu mwanajeshi wa Israel huko Ukingo wa Magharibi hii leo amepigwa risasi na kujeruhiwa vibaya katika ghasia za karibuni, ambapo Umoja wa Mataifa imeonya kuwa hali inageuka kuwa majanga. Katika taarifa yake, jeshi la Israel limesema mwanajeshi huyo alijeruhiwa kiasi katika tukio hilo ambalo lilitokea karibu na eneo la Tomb of the Patriarch katika mji wa Hebron, mahala ambapo kuwepo kwa walowezi wa Israel kumefanya mivutano kuwa juu. Ghasia za Wapalestina za zaidi ya mwezi mmoja zimeua Waisrael 11 na Wapalestina 58. Israel inasema Wapalestina wengi waliuawa wakati wakiwashambulia au wakijaribu kuwafiatulia risasi au kuwachoma visu raia wa Israel, polisi au wanajeshi. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry anakutana kwa nyakati tofauti na viongozi wenzake wa Iran na Russia huko Vienna kabla ya mazungumzo ya kimataifa juu ya Syria, ambapo mwanadiplomasia huyo wa juu wa Marekani ameita fursa ya kutia matumaini katika miaka kadhaa ya kumaliza mgogoro wa mwagaji damu nchini humo. Katika kuongezea mazungumzo ya ana kwa ana na mwenzake wa Iran Mohammed Javad Zarif na wa Russia Sergei Lavrov, Kerry anashiriki katika mazungumzo yasiyo rasmi hii leo juu ya Syria na wanadiplomasia waandamizi kutoka Russia, Saudi Arabia, Uturuki na Umoja wa Ulaya. Kesho mikutano inayolenga kuondoa tofauti zilizopo juu ya hali ya baadaye ya rais wa Syria Bashar al-Assad itaongeza wawakilishi kutoka mataifa mengine pamoja na Iran. Mazungumzo yameeleza hayatajumuisha wanachama kutoka upande wote wa serikali ya Syria au makundi makuu yanayojaribu kuiangusha serikali ya Syria.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, tukitangaza kutoka hapa Washington DC. Na leo habari tulioipa uzito wa juu jioni ya leo ni huko nchini Tanzania. Tume ya Taifa ya Uchaguzi imetangaza matokeo ya majimbo yaliyobaki kwa nafasi ya urais. Na kwenye line ya simu tunaye mwandishi wetu Id Ligongo akiwa Dar es Salaam. Id, hebu tueleze hayo majimbo yaliyotajwa na hali imekuwaje kuhusu majimbo hayo kati ya wagombea urais.
Hadija Riami, leo mwenyekiti wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi alikamilisha kutaja kinyang'anyiro ama matokeo ya majimbo yote 264 ya Tanzania bara na visiwani, na kumtaja mshindi ambaye ni Dr. John Pombe Magufuli aliyepata 58% ya kura zote zilizopigwa na Watanzania siku ya tarehe 25 ya mwezi Oktoba. Kwa hiyo hilo ndio lilikuwa tangazo kubwa la leo, na amemtangaza vile vile mgombea mwenza Samia Hassan Suluhu kuwa ndiye makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na tukio hili limekuwa ni la kihistoria kwa sababu Samia Hassan Suluhu anakuwa ni mwanamke wa kwanza kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini mapema chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA kiliwasilisha waraka wa kupinga matokeo hayo. Kwa hivyo macho na masikio ya Watanzania bado ni kusikia nini hasa ambacho kitafanyika mara baada ya kuwasilishwa waraka huo wa kupinga matokeo haya ya uchaguzi.
Ili kwa mujibu wa kanuni za Tume ya Taifa ya Uchaguzi, mara wanapotangaza matokeo ya urais kunakuwa na mawakala wa vyama ambao kila chama ambacho kimeweka mgombea wake wa urais anatoa mwakilishi wake kwenda kwenye Tume ya Taifa ya Uchaguzi kuhakiki matokeo. Je, hilo mpaka sasa hivi limeshafanyika? Kwa sababu akisha hakiki leo matokeo, kesho ndio itatangazwa rasmi. Je, zoezi hilo limeshafanyika au ndio linafanyika sasa hivi?
Hilo zoezi limekwisha fanyika, na uhakiki ambao ulikuwa ukifanyika leo ni kuhakikisha kwamba idadi ambayo imewasilishwa ni ile idadi ambayo ililetwa na mawakala wa vituo mbalimbali vya Tanzania nzima na majimbo yote, ambapo katika sehemu hizo kulikuwa kuna mawakala wa vyama vyote ambao kwa namna moja ama nyingine walisaini tayari fomu ya kukubaliana na matokeo yale ambayo yalikuwa yakiwasilishwa na tume. Kwa maana hiyo hivyo basi, na kama unavyosema, sheria ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni kwamba pale tu ambapo mshindi anapotangazwa inakuwa ni ngumu kwa kweli kuweza kupinga matokeo hayo. Kwa hiyo hatujui hasa nini na wataalamu wa sheria watasema vipi kuhusiana na swala hili.
Hilo tuwaachie wanasheria. Je, Tume ya Taifa ya Uchaguzi imesema kesho saa ngapi inatangaza rasmi kumpa cheti mgombea urais ambaye ameshinda, ambaye ni John Pombe Magufuli pamoja na mgombea mwenza wake? Saa ngapi tukio hilo linafanyika na ni wapi?
Wamesema itakuwa ni majira ya asubuhi na mpaka mchana, japokuwa taarifa rasmi ama muda rasmi kabisa au kuwekwa wazi, lakini eneo ambalo linatarajiwa kufanyika tukio hilo ni ukumbi wa Diamond Jubilee. Hadija Riami.
Okay, asante sana Idi, tutawasiliana tena katika matangazo yetu mengine.
Na asante, lakini kabla hujaondoka Hadija, ni kwamba pindi tu yalipotangazwa matangazo hayo, walionekana wafuasi wachache wa Chama cha Mapinduzi waliokuwa wanashangilia ushindi huo katika mitaa mbalimbali ya jiji la Dar es Salaam.
Asante Idi, muda unatuishia na tayari tuna mtu mwingine, tutaendelea baadaye katika matangazo yetu mengine, tutakuuliza zaidi. Na sasa wacha tuungane naye George Jogopa akiwa Dar es Salaam, atupashe kile ambacho mgombea urais wa chama cha upinzani cha CHADEMA anaungwa mkono na vyama vingine vitatu, akiongea na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, ameilalamikia Tume ya Taifa ya Uchaguzi.
Mgombea huyo alikuwa ameambatana mgombea mwenza pamoja na viongozi wengine wanaounda Umoja UKAWA. Amesisitiza kwamba yeye ndiye aliyeshinda katika uchaguzi huo. Amesema kwamba kwa mujibu wa takwimu zilizokusanywa na chama chake kutoka katika vituo vyote vya kupiga kura, zinaonyesha kwamba yeye amejipatia kura 10,268,795, ikiwa ni sawa na 62%. Kwa maana hiyo amesema kwamba hatambui matokeo yaliyotolewa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi, na kwamba tayari amewasilisha malalamiko yake kwa tume hiyo kupinga kile alichokita ubakaji wa demokrasia.
Tumeainisha kwenye malalamiko yetu kutokuridhishwa kwetu na mwenendo wa matukio mbalimbali, hususan mtangazaji wa matokeo batili yasiyoakisi matokeo halisi yaliyopatikana kwenye vituo vya kupiga kura kama ifuatavyo. Kwanza, upunguzaji wa kura zangu. Pili, kuongeza kura kwa mgombea wa sisi. Tatu, naendelea kukataa dhuluma dhidi ya matakwa ya wananchi. Jaribio la kutaka kubaka kwa demokrasia kunaonekana wazi kutokana na mwenendo wa tume kuendelea kutangaza matokeo ya kura yasiyo ya kweli kwa kupoka ushindi wetu. Nimejiridhisha kwamba nimepata kura 10,168,795 sawa na 62% baada ya kukamilisha kazi ya kukusanya fomu za matokeo nchi nzima. Kwa hali hii, ninaitaka tume ya taifa ya uchaguzi initangaze mara moja kwamba mimi Edward Lowassa Ngoya ndiye mshindi.
Mwanasiasa huyo hakuishia hapo tu, bali alikwenda mbali zaidi akisema kwamba hayuko tayari kuona haki mwananchi kipokwa, hivyo ataendelea kushirikiana na wananchi hao kuhakikisha kwamba haki hiyo inapatikana.
Endelea kuwashukuru wananchi kwa imani yenu kwangu na kwa kunichagua. Mimi pamoja na viongozi wenzangu tunaamini kuwa kuchezea demokrasia ni kuvunja amani. Lakini sote tunatambua ninyi wa Tanzania ndio mnaoporwa haki yenu ya kupata mabadiliko. Na viongozi mnaowahitaji. Nitaendelea kwa kuwa pamoja na Watanzania wote kudai haki yenu kwa nguvu zangu zote nikishirikiana na viongozi wenzangu.
Kandoni mhaya pia alijadilia kile alichokiita matumizi ya nguvu za dola dhidi ya wananchi wanaopigania mabadiliko ya kweli.
Tanzania kwa miaka mingi imefahamika kama kisiwa cha amani katika Afrika. Tunashangaa leo utawala wa Kikwete kuona vyombo vya ulinzi na usalama vikitenda kila mahali wakiwa na silaha za kivita mitaani kana kwamba uchaguzi ni vita. Hii ni kuwatisha wananchi ili wakubali kunyang'anywa haki yao. Kunyang'anywa haki yao ya msingi ya kuchagua viongozi wanaowataka. Ninaamini Watanzania hamtakubali hali hii.
Wakati huo huo, jumuiya ya kimataifa imeendelea kutoa mwito kuhusiana na kufutwa kwa uchaguzi wa Zanzibar. Taarifa iliyotolewa leo na ubalozi wa Uingereza nchini imelani hatua hiyo na kutaka mamlaka zinazohusika kutengua uamuzi huo. Taarifa kama hiyo pia ilitolewa na ubalozi wa Marekani ikitaka kuendelea kufanyika kwa uchaguzi. Ama kundi la uangalizi wa kimataifa limesema kwamba kufutwa kwa uchaguzi huo kunaweza kuwa pigo kubwa kwa demokrasia ya Zanzibar na ikataka mamlaka husika kutafakari upya juu ya uamuzi huo. Ninaarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Sikiliza sauti
Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Waiki kwenye Sauti ya Amerika, Nairobi.
Kutoka Mombasa, Josephat Kioko, Sauti ya Amerika, Amerika.
Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Salehe Mwanamilongo.
Haidara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, tukitangaza kutoka Washington DC. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Baada ya miezi kadhaa ya kuzungumzia swala iwapo majeshi ya Marekani yanapigana nchini Iran, msemaji wa Pentagon Kanali Steve Warren hapo jana alikuwa wazi juu ya swala hilo, ndio yanapigana. Alipoulizwa kuhusu juhudi za pamoja za kijeshi za Wakurd wa Peshmerga na jeshi la Marekani ambapo uvamizi wao ulisaidia kuwaachia wafungwa kadhaa kwenye jela moja ya Islamic State mjini Hawija hapo Oktoba 22, Warren alikiri ilikuwa hatua za mapigano. Hili ni eneo la mapigano, aliwaambia waandishi wa habari kwa njia ya mtandao kutoka Baghdad, akielezea kwamba marubani wa Marekani wamekuwa wakifanya doria za mapigano ya anga kwa miezi kadhaa. Sergeant Joshua L. Wheeler wa Delta Force aliuawa katika operesheni ya Hawija.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na siku moja tu baada ya kufutwa kwa matokeo ya uchaguzi mkuu wa Zanzibar uliofanyika Oktoba 25 mwaka huu, shughuli za kiuchumi na kibiashara zimeanza kurejea katika hali yake ya kawaida, huku bei za bidhaa za vyakula zikiendelea kwa juu kutokana na sababu mbalimbali. Mwandishi wetu wa Zanzibar Munir Zakaria anatupasha zaidi.
Uchunguzi uliofanywa na Sauti ya Amerika Zanzibar umebaini kuwa baadhi ya bidhaa vya kula na vitoweo vimepanda bei maradufu ikilinganishwa kabla ya kufanyika uchaguzi, ambapo bei ya kilo moja ya nyama imeanza kushuka kutoka shilingi 14,000 kwa kilo moja na kufikia shilingi 10,000, wakati bei ya awali kabla ya uchaguzi ilikuwa shilingi 8,000 kwa kilo moja. Pamoja na kuimarishwa kwa hali ya amani na utulivu, maduka mengi katika mji mkongwe wa Zanzibar yanaendelea kuning'inia kufuli kutokana na hofu iliyokuwepo kabla ya kufutwa kwa matokeo ya uchaguzi huo. Wakizungumzia hali halisi inavyoendelea visiwani hapa, baadhi ya wananchi wamezungumzia namna wanavyoathirika kutokana na kupanda kwa bei za vyakula na bidhaa nyingine, na kuiomba serikali kuhakikishia wananchi wake hali ya usalama na amani ili kila mmoja aweze kuendelea na shughuli zake za kawaida na kuondokana na hofu ya kutokezea kwa machafuko.
Kwa hivyo hali ya biashara kiujumla imeporomoka kwa asilimia kubwa sana kweli kweli. Kwa hivyo maisha ya wakazi wengi wa Zanzibari kidogo imekuwa kidogo tete. Sababu Zanzibari walio wengi hawana uwezo wa kumiliki mlo wao wa leo wakopata jana. Wengi watoke ndio wapate. Ndio wale wengi wamekaa majumbani.
Serikali, hebu tuangaliane na sisi wananchi vile vile tunahitaji mahitaji. Tunahitaji vyakula. Kuna sisi wengine hatuna uwezo. Dokusuma takunda kunua na vyakula kibao tuweke majumbani. Tunataji kuja kunua vyakula kwa kilo kilo na kwa nusu nusu. Ebu tuangalizieni. Kwa sababu kama jana nikuja kununua viazi, na leo unambua kila viazi ni shilingi 2000. Na kila hiyo kila viazi tukua tukinua kwa shilingi 800.
Uchaguzi, kuwa na uchaguzi, nyama ilisimama 12,000. Kumaliza uchaguzi kwamba umeahirishwa uchaguzi wa Zanzibar, nyama imerudi kuchini bei shilingi 10,000. Wananchi wanamudu kwa sababu hakuna jinsi, kwa sababu ndo hakuna kitoweo. Kwa hakuna jinsi. Uwezi kula pesa, itabidi utumie.
Shughuli nyingi za kiuchumi na kijamii zilikuwa zimezorota kutokana na hofu ya uchaguzi mkuu, licha ya vyombo vya ulinzi na usalama kuimarisha hali ya amani na utulivu. Nikiripoti kutoka Zanzibar kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Munir Zakaria.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia maamuzi yaliyofanywa na mwenyekiti wa tume ya taifa ya uchaguzi huko Zanzibar, ZEC, kufuta uchaguzi. Maamuzi hayo yamedaiwa kuleta hali ya mkanganyiko mkubwa wa kisheria. Mwenzangu Idi Ligongo kwa Dar es Salaam ameongea na kaimu mkuu wa kitivo cha sheria katika chuo kikuu huria cha Tanzania, Dr. Damas Ndumbaro, ambaye anaanza kwa kuelezea uhalali wa mwenyekiti wa tume ya uchaguzi ya Zanzibar kutangaza matokeo.
Mwenyekiti kama mwenyekiti wa tume ya uchaguzi ya Zanzibar hana mamlaka hayo. Mamlaka yako kwa tume ya uchaguzi wa Zanzibar. Tume ya uchaguzi wa Zanzibar kwa mjibu wa katiba na kwa mjibu wa sheria ina mamlaka ya kufuta matokeo ya jimbo fulani, kituo fulani au majimbo yote. Lakini ni tume ya uchaguzi ya Zanzibar. Lakini sio mwenyekiti kama mwenyekiti. Kwa sababu kwa mfumo wa hizi tume, mwenyekiti si mtendaji. Mwenyekiti anakuwa na nguvu za kisheria, nguvu za kimamlaka anapokuwa ndani ya kikao kile cha tume. Kwa hiyo ukisoma ule waraka aliyotoa, anasema mimi kama mwenyekiti ninafuta matokeo yote ya uchaguzi wa Zanzibar. Kwa hiyo hapo kisheria hana mamlaka hayo.
Sasa umezungumza kwamba mwenyekiti kama mwenyekiti hana mamlaka isipokuwa tume. Sasa wapi ambapo tunatofautisha kati ya mwenyekiti na tume?
Tume ya uchaguzi ya Zanzibar inajumuisha mwenyekiti na makamishna. Wale wakishakutana ile ndio tume ya uchaguzi wa Zanzibar. Sasa mwenyekiti kama mwenyekiti ni kiongozi wa vikao vile vya tume. Lakini hajapewa mamlaka yeye binafsi. Na imekuwa hivyo kwa sababu mamlaka ambayo tume amepewa ni makubwa sana. Ungeweza kumpa mtu mmoja ni hatari kweli. Ndio maana mamlaka yale amepewa tume, ikikutana kama tume na akidi ya kikao cha tume ikitimia, ndipo wanaweza kuwa na mamlaka hayo.
Sasa tukiangalia mazingira yaliyopo hivi sasa, unadhani kwamba tangazo lake ni batili?
Mbele ya macho ya sheria, tangazo lile linakosa uhalali wa kisheria wa kuweza kutekelezeka. Kwa sababu moja, ukisoma ule waraka wake, haionyeshi kama tume ilikutana. Pili, haionyeshi nani alilalamika. Kwa hiyo kilichotakiwa hapa, kuwe na malalamiko kutoka kwa upande wa UKAWA, upande wa upinzani au upande wa chama tawala. Walalamikie zile dosari. Na tume ikae kuangalia zile dosari na kujiridhisha, ndipo watoe tamko lao kama tume.
Mgombea wa urais wa Zanzibar Maalim Seif Sharif Hamad hapo jana wakati anazungumza na waandishi wa habari kuhusiana na swala hili alizungumza kwamba kama uchaguzi wa Zanzibar umewathiriwa kwa namna moja ama nyingine kikatiba, haiwezekani uchaguzi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ukaendelea.
Hilo kwa upande wa kisheria aliwezi kuwa kama Maalim Seif alilosema. Tume ya uchaguzi ya Zanzibar, lakini pia ukisoma katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hasa kifungu ibara ile ya 104 iko wazi kwamba wana mamlaka kwenye uchaguzi wa rais wa Zanzibar na wajumbe wa baraza la mapinduzi la Zanzibar. Kwa hiyo tume ile haina mamlaka yoyote ile, achilia mbali mwenyekiti wake, tume yenyewe ya Zanzibar haina mamlaka ya kusema chochote kile wala kutoa tamko lolote lile dhidi ya kura au uchaguzi wa wabunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
Kwa sasa hivi nini ambacho kinaweza kufanyika ili kuweza kubatilisha tangazo la mwenyekiti wa tume ya taifa ya Zanzibar na uchaguzi wa Zanzibar uendelee na matokeo yale ambayo awali alishayatoa yawe halali?
Kwa kule Zanzibar sasa hivi kisheria kuna mkanganyiko wa kisheria, kwa sababu ukisoma barua ile kutoka kwa mwenyekiti ambayo kama nilivyosema inakosa uhalali wa kisheria, lakini ukisema uiangalie sasa, maana yake ni kwamba amesema makamishna mle ndani ya waelewani, wamefikia hatua ya kupigana, wamekuwa mawakala wa vyama badala ya kuwa makamishna wa tume ya uchaguzi. Maana yake ni kwamba hakuna tume ya uchaguzi. Wale watu wamekosa kuwa huru, wamejiunga zaidi na vyama vyao vya kisiasa, kwa hiyo ile impartiality yao imepotea kabisa. Na unapokuwa na tume ambayo haina impartiality ni sawasawa na kutokuwa na tume.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Kabla ya kufunga matangazo yetu ya leo, ufuatao ni muhtasari wa habari ukisomwa na Mkamiti Kibayasi.
Tume ya uchaguzi nchini Tanzania inasema mgombea wa chama tawala cha CCM John Magufuli ameshinda uchaguzi wa rais. Tume hiyo imetoa leo kwamba bwana Magufuli wa chama chake cha CCM kilimshinda mpinzani mkuu Edward Lowassa wa chama cha upinzani cha Chadema kwa 58% dhidi ya 40% ya kura. Mconservative machachari, mbunge wa jimbo la Wisconsin Paul Ryan, amechaguliwa leo kama spika mpya katika baraza la wawakilishi la Marekani. Katika upigaji kura uliofanyika zaidi katika misingi ya chama dhidi ya upinzani wa Democrat, wa Republican walio wengi katika bunge walimchagua Ryan mwenye umri wa miaka 45 kuchukua wadhifa wa juu katika bunge. Rais aliyechaguliwa tena wa Ivory Coast Alassane Ouattara anasema ana matumaini ya kuhamasisha maridhiano ya kitaifa na kupunguza umaskini kwa nusu katika muhula wake wa pili madarakani. Ouattara amezungumza Jumanne na Sauti ya Amerika mjini Abidjan siku moja baada ya kutangazwa mshindi kufuatia uchaguzi wa Oktoba 25 kwa kupata 83% ya kura. Polisi wa Russia wamemzuia mkurugenzi wa maktaba moja katika mji mkuu wa Moscow kwa tuhuma kwamba anachochea chuki ya kikabila. Kamati ya upelelezi ya Russia ilisema kupitia taarifa iliyotolewa Alhamis kwamba ilimtaka Natalia Sherina kukamatwa.
Na hapa ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi hapo kesho alfajiri na matangazo yetu ya Kumekucha Afrika na kesho alasiri ya VOA Express. Kwa niaba ya wenzangu wote waliosikika hii leo, msimamizi wa matangazo haya Mary Mgawe, mwendeshaji wa matangazo Dwayne Collins, mimi ni Khadija Riami.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Tukisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.